Французская і Ватыканская пошты паведамілі аб выпуску паштовай маркі з нагоды 600 годдзя з дня нараджэння Жанны Дарк. Марка з выявай святой коштам 77 цэнтаў з 4 мая будзе даступна ў Францыі, а не ў забаве потым і ў Ватыкане, паведамляе штодзённая газета «Новэй Рэпублік». У Францыі будзе надрукавана 2,5 мільёны марак, у Ватыкане 1,6 мільёна. Святая Жанна нарадзілася ў 1412 годзе ў сялянскай сям'і ў Латарынгі. У 13 гадоў упершыню пачула голас, які заклікаў яе да вызвалення Францыі. Пад яе кіраўніцтвам у 1429 годзе быў вызвалены Арлеан і здзейснены іншыя перамогі. У маі 1430 года арлеанская дзева ў выніку здрады трапіла ў брытанскі палон і была асуджана як еретык і спалена на рынкавай плошчы Руана. У 1456 годзе працэс над ёй быў прызнаны несапраўдным з-за працэсуальных парушэнняў, а сама Жанна была рэабілітавана. У 19 стагоддзі пачаўся кананізацыйны працэс арлеанскай дзевы. У 1909 годзе яна была абвешчана благаслаўлёнай, а ў 1920 святой.